ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการมจท.วาไรตี้ค่ะรายการที่ได้รับการสนับสนุนโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์นะคะมาคนเดียวเลยเพราะว่านกสันติดภารกิจนะคะก็จะมาเปิด3ช่วงเวลาดีๆของมจท.วาไรตี้วันนี้นะคะวันนี้ก็เป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤศจิกายนแล้วนะคะช่วงนี้อากาศก็กำลังเย็นสบายขึ้นมาหน่อยนึงนะคะแล้วก็ลมพัดตอนเช้าๆเนี่ยอากาศเย็นสบายดีมากเลยทุกท่านก็คงจะรู้สึกรอคอยฤดูหนาวนะคะอีกไม่ช้าก็เข้าสู่เทศกาลคริสต์มาสแล้วเดือนหน้านะคะตามด้วยงานส่งท้ายปีเก่านะคะช่วงนี้หลายๆคนก็อาจจะรอคอยติดตามเรื่องของการเข้าร่วมเทศกาลอะไรนะคะอุ่นไอรักอะไรต่างๆนะคะก็รอติดตามช่วงเวลาดีๆของทุกคนนะคะสำหรับช่วงของการส่งท้ายปีเก่าค่ะวันนี้นะคะช่วงแรกของเรานะคะก็เป็นช่วงของบอกเล่า90โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ชดากองจันทร์ค่ะอาจารย์ชดานะคะจะมาคุยท่านผู้ฟังนะคะในเรื่องของที่มาของบทเพลงไพเราะนะคะของประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะนั่นก็คือชื่อบทเพลงที่เรียกว่า Swiss Girl นะคะต้องรอดูความน่ารักนะคะของบทเพลงนี้นะคะว่าในท่วงทำนองแล้วก็บทเพลงเนื้อหาของบทเพลงนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะคะนั่นคือช่วงแรกของเรานะคะเปิดรายการด้วยเสียงเพลงค่ะช่วงที่สองนะคะท่านผู้ฟังก็เป็นเรื่องของเหล่าสิรินนะคะที่จะมาคุยในช่วงของสนทนาหน้าไมค์กับน้องซันสรัญญาสรัญชาตินะคะศัพท์ที่ท่านผู้ฟังจะได้เรียนรู้วันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการทำความสะอาดต่างๆนะคะภายในบ้านนะคะคำศัพท์ต่างๆเช่นการซักล้างนะเช็ดถูอะไรต่างๆนะคะปัดกวาดนะคะเรื่องของการทำความสะอาดต้องรอติดตามรับฟังช่วง2นะคะส่วนช่วงสุดท้ายของรายการเราวันนี้นะคะก็เป็นช่วงของดิฉันเองนะคะก็คือช่วงของนานาสาระวันนี้ก็มาคุยกับท่านผู้ฟังหลายท่านนะคะหลายท่านเข้าสู่อาชีพการทำงานบางคนก็เริ่มเขาเรียกว่าอะไรคะมองตัวเองนะคะว่าเอ๊ะเราทำงานมาเนี่ยสิ่งที่เราทำนี่มันใช่สิ่งที่เราเป็นอยู่หรือเปล่าบางคนก็กำลังมองหาตนเองนะคะว่างานที่เราทำเนี่ยมันตอบโจทย์สิ่งที่เราคอยค้นหาว่าเป็นตัวเราไหมนะคะอะไรที่จะเป็นเครื่องชี้ว่าเรามาได้ถูกทางนะคะวันนี้ดิฉันก็จะมาคุยท่านผู้ฟังนะคะเรื่องรู้ได้อย่างไรว่าชีวิตเรามาถูกทางนะคะถ้าหากว่าอยู่จนถึงอายุ40 50ยังก็ลำบากหน่อยนะคะถ้าหากว่าพบว่าตัวเองยังมาไม่ถูกทางนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับคนหนุ่มสาวที่เริ่มทำงานเนี่ยสักระยะหนึ่งก็ลองตรวจสอบตนเองนะคะก็ยังเปลี่ยนแปลงได้เสมอนะคะสำหรับทางเลือกใหม่ๆที่เราจะเลือกให้กับชีวิตของเราเองนะคะฝากแง่คิดดีๆนะคะให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามนะคะกับสาระต่างๆของรายการมจท.วาไรตี้วันนี้นะคะขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกันอีกครั้งนะคะกับดิฉันชดากองจันทร์ในช่วงบอกเล่า90เรียนรู้โลกกว้างทางดนตรีเดือนนี้เราไปฟังเพลงของประเทศสวิตเซอร์แลนด์กันดีกว่านะคะเพลงนี้ชื่อว่า Swiss Girl ค่ะหรือแปลเป็นไทยก็คือสาวชาวสวิสต้องขอบคุณเว็บไซต์ lyrictranslate.com นะคะที่ได้แปลเนื้อเพลงภาษาเยอรมันนี้เป็นภาษาอังกฤษไว้แต่ก่อนที่จะฟังเนื้อเพลงเราต้องมารู้จักกับคำนี้ก่อนนะคะคือคำว่าYodeling เพราะว่าคำนี้ปรากฏอยู่ในเนื้อร้องของเพลงนี้ทั้งเพลงเลยค่ะ Yodeling สะกดอย่างนี้นะคะ Y-O-D-E-L-I-N-G หรืออาจจะเป็น J-O-D-E-L-I-N-G ก็ได้นะคะคำว่า Yodeling นี้นะคะหมายถึงลักษณะการร้องเพลงพื้นบ้านที่มีเทคนิคการใช้เสียงสูงๆต่ำๆสลับกันไปเป็นประเพณีเก่าแก่ของชนบทในยุโรปค่ะ โดยเฉพาะชนชาติที่อยู่แถบเทือกเขาแอลป์ไม่ว่าจะเป็นประเทศสวิตเซอร์แลนด์ออสเตรียและทางตอนใต้ของเยอรมนีค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าบ้านเขาอยู่ห่างๆกันแล้วก็อยู่ตามเนินเขาเวลาส่งเสียงเรียกกันเนี่ยก็เลยต้องเปล่งเสียงดังๆให้น่าฟังเหมือนอย่างในเพลงนี้นะคะเรียกกันว่า Alpine Yodeling ซึ่งกลายเป็นที่นิยมในยุคปีคริสต์ศักราช1830เป็นต้นมานะคะหรือเมื่อประมาณเกือบจะ200ปีมาแล้วค่ะเนื้อเพลงบอกอย่างนี้นะคะสวัสดีค่ะฉันคือสาวชาวสวิสแห่งเทือกเขาแอลป์นะและดังนั้นโยเดลิ่งก็เป็นชีวิตจิตใจของฉันทีเดียวถ้าคุณไม่เชื่อแล้วก็ฉันจะร้องโยเดลิ่งให้ฟังโยเดลิ่งเนี่ยเป็นภาษาของโลกของฉันทีเดียวโยเดลิ่งเป็นสิ่งที่ฉันชอบและถ้าคุณไม่เชื่อฉันจะร้องโยเดลิ่งให้ฟังหนุ่มๆทั้งหลายฉันคิดว่าถ้าเราจะร้องไปด้วยกันน่าจะดีกว่านะที่ฉันจะร้องคนเดียวเราแค่โยเดลิ่งพร้อมๆกันคุณพร้อมหรือยังล่ะที่จะร้องไปกับฉันเชิญฟังนะคะ
Wir können es noch besser. Wir machen es einfach nochmal.
เป็นไงคะท่านผู้ฟังสนุกและก็เพลินดีใช่ไหมคะภาษาที่ใช้ในเพลงนี้อย่างที่ดิฉันบอกไปเมื่อกี้นะคะเป็นภาษาเยอรมันค่ะเพราะว่าภาษาประจำชาติที่เป็นทางการของประเทศสวิตเซอร์แลนด์นั้นก็คือภาษาเยอรมันภาษาฝรั่งเศสภาษาอิตาลีแล้วก็ภาษาโรมันพอพูดถึงเพลงของประเทศสวิตเซอร์แลนด์แล้วเนี่ยนะคะบุคคลที่ดิฉันไม่เอ่ยนามวันนี้เนี่ยไม่ได้เลยค่ะคือคุณแฮนนี่คริสตันซึ่งมีชีวิตอยู่ในช่วงปีคริสตศักราช1899ถึง1976หรือเมื่อประมาณ100กว่าปีมาแล้วนะคะเพราะว่าสตรีผู้นี้เนี่ยเป็นบุคคลสำคัญผู้ที่ได้ใช้ชีวิตทั้งชีวิตของเธอนะคะเพื่อรวบรวมสะสมเพลงพื้นบ้านของสวิสเอาไว้ถึง 12,000 กว่าเพลงค่ะและเธอก็ได้ส่งมอบ บทเพลงที่เธอสะสมไว้นี้นะคะให้กับห้องสมุดของมหาวิทยาลัยแห่งบาเซลซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศสวิตเซอร์แลนด์จึงนับได้ว่าเธอเป็นบุคคลสำคัญแห่งวงการเพลงพื้นบ้านของสวิสทีเดียวค่ะนี่หมายความว่าถ้าไม่มีคนอย่างเธอบทเพลงพื้นบ้านที่มีค่าอย่างยิ่งเนี่ยนะคะอาจจะสูญหายไปตลอดกาลท่านผู้ฟังล่ะคะเคยชอบสะสมอะไรไหมคะบางทีวันข้างหน้าของสะสมของเราอาจจะกลายเป็นสิ่งที่มีค่าระดับประเทศก็ได้จริงไหมคะพอพูดมาถึงของสะสมแล้วนะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยท่านผู้ฟังก็คงทราบมีของสะสมที่สามารถอยู่ในระบบออนไลน์ให้เราเข้าไปชมได้ตลอดเวลาอย่างเช่นบน YouTube ถ้าท่านผู้ฟังมีโอกาสเปิดดูนะคะมีรายการท่องเที่ยวรายการหนึ่งค่ะที่น่าดูมากๆเลยรายการนี้ชื่อว่าลีลามีของคุณเอหรือชื่อจริงของเขาก็คือคุณณัฐพงษ์จอมบดินทร์เขาเป็นผู้บริหารบริษัทลีลาวดีฮอลิเดย์จำกัดค่ะคุณณัฐพงษ์เนี่ยนะคะเขาได้เชิญคุณนิรุจศิริจัญญาเดินทางท่องเที่ยวไปกับเขาสองคนเขาไปเกือบทั่วโลกแล้วนะคะสิ่งที่เราจะได้เห็นจากรายการของเขาเนี่ยก็คือสถานที่สวยงามทั่วโลกที่เราอาจจะสัมผัสได้โดยไม่ต้องเดินทางเองหรืออาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้เราอยากออกเดินทางบ้างอย่างเช่นประเทศสวิตเซอร์แลนด์นี้นะคะถ้าท่านผู้ฟังได้มีโอกาสเข้าไปดูแล้วก็ท่านผู้ฟังจะได้เห็นภาพจริงๆที่สวยงามมากๆนะคะเพียงแค่พิมพ์คำว่าลีลามีสวิตเซอร์แลนด์นะคะดิฉันเองก็ได้ดูแล้วรู้สึกชอบมากๆเลยค่ะเพราะว่าทิวทัศน์ของประเทศนี้สวยมากๆทั้งท้องฟ้าภูเขาท้องทุ่งทะเลสาบสวยจริงๆค่ะเห็นแล้วก็ชื่นใจเวลาที่เราทุกข์ใจหรือเหนื่อยหรือไม่สบายมาเปิดรายการนี้ดูแล้วก็สดชื่นขึ้นทีเดียวเลยค่ะเวลาท่านผู้ฟังเปิดดูนะคะก็อย่าลืมเปิดฟังเพลงชื่อว่า Swiss Alp Hornซึ่งเป็นการแสดงเครื่องดนตรีแอลพฮอร์นนะคะแอลพฮอร์นเนี่ยเป็นเครื่องดนตรีพื้นบ้านประจำประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะสะกดอย่างนี้นะคะ SWISS Swiss ค่ะแล้วก็ ALPHORN แอลพฮอร์นคำว่าแอลพเนี่ยนะคะก็คือเทือกเขาแอลพซึ่งเป็นเทือกเขาที่ใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรปทอดยาวผ่านประเทศออสเตรียอิตาลีสวิตเซอร์แลนด์เยอรมันแล้วก็ฝรั่งเศสค่ะคำว่า horn H-O-R-N นะคะหมายถึงเครื่องเป่าที่คนไทยเรียกกันว่าแตรค่ะเครื่องดนตรีชนิดนี้นะคะทำจากไม้มีลักษณะเป็นแตรยาวมากบางชนิดยาวกว่าความสูงของคนเป่าสองเท่าเลยนะคะเล่ากันว่านานหลายร้อยปีมาแล้วผู้คนที่อยู่ในแถบเทือกเขาแอลป์ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะใช้เครื่องดนตรีชนิดนี้นะคะเป็นการสื่อสารแล้วก็แอลพอนบางแบบนะคะสามารถถอดเป็นชิ้นๆแล้วเก็บใส่กระเป๋าได้เพื่อสะดวกในการหิ้วไปมาเสียงของแอลพอนเนี่ยนะคะเขาบอกว่าอาจจะดังไปไกลได้ถึง10กิโลเมตรทีเดียวค่ะข้ามหุบเขาข้ามเทือกเขาแอลป์ได้เลยเรามาลองฟังกันดูนะคะเชิญฟังค่ะชอบไหมคะถ้าอยากดูการแสดงจริงก็อย่าลืมเปิด YouTube ดูนะคะโดยพิมพ์คำว่า ALPHORN ค่ะแล้วท่านผู้ฟังก็อย่าลืมเปิดดูละครเรื่องรัตนาวดีด้วยนะคะเพราะว่าละครเรื่องนี้เป็นนวนิยายที่แต่งโดยวรณประมวลมากหรือว่าพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิตละครเรื่องนี้ถ่ายทำที่สวิตเซอร์แลนด์ค่ะสวยมากๆเลยแต่ว่าท่านผู้ฟังต้องเลือกหน่อยนะคะต้องเลือกเวอร์ชันปีพุทธศักราช2558ที่บริษัทสีคำรุ้งโปรดักชั่นของคุณหญิงแมงมุมหรือว่าหม่อมราชวงศ์สีคำรุ้งยุคลเป็นผู้สร้างนะคะนำแสดงโดยกันสวัสดิวัฒน์ ณอยุธยารับบทเป็นท่านชายดนัยวัฒนาแล้วก็ยีน่าสลาสรับบทเป็นท่านหญิงรัตนาวดีและเพื่อให้ท่านผู้ฟังอยากดูมากๆนะคะลองฟังเพลงประกอบละครเพลงนี้นะคะเพลงนี้ชื่อว่ารักร้องโดยคุณทีชัยเดชค่ะแล้วเราค่อยพบกันใหม่เดือนหน้านะคะเชิญฟังค่ะสวัสดีค่ะ
รักนั้นเป็นเช่นใดใครใครบ้างจะรู้รักคือความเป็นอยู่คู่ตรงกลางระหว่างหัวใจรักที่ใครใฝ่ฝันชั่ววันประกาศร่างไกลรักแม้เกิดจากใจแล้วใครใครเราจะมองรักไม่ใช่สิ่งผิดที่จะคิดให้ใครหมายมองรักต้องมีเจ้าของมีคู่ครองป้องกายและใจรักนั้นมีมนผู้คนแย่งกันใฝ่หารักเพียงเวลารักลองรักนั้นมีมนผู้คนแย่งกันจับจองรักที่ฉันปองรักนั้นเป็นฉันใดใครใครบ้างจะรู้รักคือความเป็นอยู่คู่ตรงกลางระหว่างหัวใจรักที่ใครใฝ่ฝันชั่ววันประกาศร่างไกลรักแม้เกิดจากใจแล้วใครใครเราจะมองรักไม่ใช่สิ่งผิดที่จะคิดให้ใครหมายมองรักต้องมีเจ้าของมีคู่ครองป้องกายและใจรักนั้นมีมนผู้คนแย่งกันใฝ่หารักเพียงเวลารักลองรักนั้นมีมนผู้คนแย่งกันจับจองรักที่ฉันปอง
สนทนาหน้าใหม
่
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของมจท.ไรตี้นะคะช่วงสนทนาหน้าใหม่ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เกี่ยวกับการสนทนาภาษาจีนนะคะพบกับดิฉันพนิษฐ์พิมพ์โสจิสิริกุลแล้วก็พี่ซันของเรานะคะสรัญญาสรัญชาตินี่เฮาค่ะพี่ซัน
ค่ะนี่เฮาค่ะเราสิรินแล้วก็นี่เฮาคุณผู้ฟังด้วยนะคะ
ใช่ค่ะก็เราก็ไม่ได้เจอกันนานแล้วเนาะ
ใช่ค่ะ
ครั้ง
เดือนละ1ครั้งนะคะ
ใช่ค่ะวันนี้ไม่ทราบว่าช่วงนี้เนาะท่านผู้ฟังเนี่ยสุขภาพร่างกายเป็นยังไงกันบ้างคะ
ใช่เพราะอากาศค่อนข้างเปลี่ยนแปลงนะคะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนนะคะเดี๋ยวเย็นนิดๆอะไรอย่างเงี้ยสำหรับคนที่อยู่ในกรุงเทพและปริมณฑล
ช่วงนี้ก็น่าจะเป็นหวัดกันเยอะอยู
่
เป็นหว
ั
ดก็กันเมานะคะ
ใช่แล้วก็เผอแวบเดียวเดี๋ยวก็จะใกล้ปีใหม่แล้วปกติเวลาใกล้ปีใหม่นี่เราต้องทำอะไรกับบ้านของเราไหมคะ
ใช่แล้วพี่สันตอบประเด็นได้ดีมากเลยขอบคุณมากค่ะคือเราก็ต้องทำความสะอาดใช
่
ไหม
ใช่ต้องทำความสะอาดกันยกใหญ่
ยกใหญ่ใช่แล้วก็ตกแต่งประดับประดาเพื่อที่จะเฉลิมฉลองนะคะว
ัน
นี้เราก็จะมาเรียนภาษาจีนที่เกี่ยวกับเรื่องของการทำความสะอาดนะพี่สันเนาะ
ใช่ค่ะนึกถึงตัวเองที่แบบว่าวันเสาร์อาทิตย์นี่เราต้องทำความสะอาดอะไรอย่าง
น
ี้
ทำบ้างหรือเปล่าหรือเดือนละคนค่ะวันนี้เราก็ได้ข้อมูลมาจากโรงเรียนสอนภาษาพรรัตนะคะจากทาง Facebook นะ
คะ
แล้วก็หลินก็ได้นำบทเรียนมาจากภาษาจีนสร้างสรรค์นะคะบทที่7เอามาร่วมศึกษานะคะเกี่ยวกับเรื่องของหว่อปังหนีตาสาวปังแปลว่าช่วยนะคะตาสาวแปลว่าทำความสะอาด
หว่อปังหนีตาสาว
คุ
ณผู้ฟังอย่าลืมลองออกเสียงแล้วก็จดคำอ่านไปด้วยนะคะ
ก็แปลว่าฉันช่วยเธอทำความสะอาดจะช่วยเธอทำอะไรก็หลายอย่างเน
า
ะพี่ซ
ัน ใช่ค่ะหลายอย่างมาก
เลยค่ะเยอะเนาะ
ใช่ค่ะถือว่าเป็นการออกกำลังกาย
ถ้าทำงานบ้าน
ค่ะ
ก็งานบ้านคือเจียอู้
เจียอู
้ใช่ถ้าเกิดหลินจะบอกว่าหลินอ่ะช่วยพี่ซันทำงานบ้าน
ค่ะ
ก็หว่อปังหนีจั่วเจียอู
้หว่อปังหนีจั่วเจียอู้
ใช่แล้วค่ะช่วยทำงานบ้านส่วนใหญ่หลินก็จะไม่พูดหรอกเนาะไม่จะไม่มีใครพูดหรอกนะพี่ซันเนาะเพราะถ้าพูดแล้วเหนื่อย
ไม่หรอกค่ะเนี่ยเราต้องช่วยกันเนาะบ้านเนาะ
ช่วยกันทำขนม
กินใช่ใช่ค่ะพอถ้าเราสลินนี่บอกว่าจะช่วยพี่สันทำงานพี่สันก็ต้องรีบบอกขอบคุณเลยเนอะ
ใช่แล้วเสีย
เ
สียใช่อันนี้คือว่าในเรื่องของงานบ้านแต่ถ้าน้องๆนะคะ อยู่โรงเรียน
ใช่ค่ะ
อยู่ในห้องเรียนต้องมีการทำเวร
ถูกต้องค่ะ
เนาะลองดูซิว่าอยู่ในโรงเรียนเนี่ยนะคะทำความสะอาดห้องเรียนเนี่ยเราใช้ศัพท์คำว่าอะไร
ใช่เดี๋ยวลองมาลองฝึกบทสนทนาสั้นๆเนาะที่เกี่ยวกับการทำความสะอาดห้องเรียน
ใช่ค่ะห้องเรียนนะคะภาษาจีนคือคำว่าเจียวซื่อ
เจียวซื่อ
ใช่ถ้าทำความสะอาดห้องเรียนคือตาสาวเจียวซื่อ
ตาสาวเจียวซื่อ
ค่ะสมมติว่าเราเลิกเรียนละหลิงกับพี่ซันเนี่ยเป็นนักเรียนในห้องเรียนห้องเรียนหนึ่ง
ดีจังเลยค่ะได้ย้อนวัยไปสู่ เด็กน้อยนะคะ
เราก็นุ่งกระโปรงได้แต่คันไม่ค่อยเหมาะนะ ค่ะนี่ก็จะชวนพี่ซันเลิกเรียนลาไปกันเถอะนะพี่ซันหัวเหม็นเจ้าป้าเถอะเลิกเรียนแล้ว
แต่ว่าใช่ค่ะมีทำเวรนะคะก็จะพูดว่าหัวเย้าตาเสาเชี่ยวซื่อ
ใช่พี่ซันบอกว่าต้องทำความสะอาดห้องเรียน
ใช่
ทีนี้เราก็เห็นนะเพื่อนเรา
ต้องอยู่เวร
ใช่เราก็ต้องช่วยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ถ้าช่วยเหลือนะคะให้ความช่วยเหลือก็เรียกว่าปัง
ปัง
หลิงก็จะบอกว่าหน้าหว่อปังหนีหลิงก็จะช่วยพี่ซันตาสาวเจียวซื
่อ
ช่วยพี่ซันทำความสะอาดห้องเรียน
โอ้ยดีจังเลยค่ะเขาเตอเสี้ยเสี้ยหนี
หลิงก็จะบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรปู่ยงเสี้ยไม่เป็นไร
ทีนี้แล้วก็ช่วยกันทำความสะอาดห้องเรียนเรียบร้อยแล้วก็จะต้องมีเศษผงเศษขยะใช่ไหมคะแล้วก็จะไปทิ้งขยะแล้วพี่สันก็จะไปทิ้งขยะวอชี่เต่าลาจีเต่าลาจีใช่ไหม
เตียวเตียว
เตียววอชี่เตียวลาจี
ใช่พี่สันจะไปทิ้งขยะแล้วค่ะเพราะว่ากวาดเสร็จแล้ว
ใช่
หลิงก็เป็นคนดีเป็นเด็กดี
ใช่ถูกต้อง
หลิงก็จะไปช่วยพี่สันเนี่ยทิ้งขยะช่วยก็คือปัง นะหัวปั้งหนีเตียวลาจี
พี่สันมีใจนะคะก็ขอบคุณเพื่อนนะคะเสียเสีย
ใช่แล้วเราก็ไปเตียวลาจีด้วยกันเพราะฉะนั้นลาจีก็แปลว่าขยะนะคะเตียวลาจีแปลว่าทิ้งขยะค่ะ
เตียวลาจีทิ้งขยะค่ะ
อ
ัน
นี้ก็สำหรับน้องๆ นะคะที่สามารถนำคำศัพท์ไปใช้ในการทำเว้นทำความสะอาดห้องเรียน
ใช่ไปฝึกพูดกันได้นะคะ
ทีนี้นอกเหนือจากการทำความสะอาดห้องเรียนแล้วเนี่ยยังมีเรื่องของคำศัพท์ที่เกี่ยวกับการทำความสะอาดบ้านอีกหลายอาการเลยนะพี่ซันน้อง
ใช่ค่ะหลากหลายมากค่ะซึ่งทุกอย่างนี้เราทำมาหมดแล้ว
ใช่ค่ะใช่ใช
่ค่ะ
เราก็จะมาร่วมกันศึกษาคำศัพท์ที่เกี่ยวกับการทำความสะอาดบ้านบ้าง
ค่ะ
นะคะเอาอะไรดีคะพี่ซัน
ทบทวนก่อนทำงานบ้านนี่พูดว่าอะไรนะคะ
จั่วเจียอู้
จั่วเจียอู้นะคะ
ใช่ทำความสะอาดบ้านบอกปังหนี่จั่วเจียอู้
งั้นเราเริ่มจากการกวาดพื้นกันก่อนเลยค่ะ
เออเนาะเราต้องกวาดพื้นเนา
ะ
ใช่กวาดพื้น
ค่ะ
กวาดพื้นคำว่ากวาดคือสาว
สาว
ใช่พื้นคือตี้
ตี
้สาวตี้กวาดพื้น
สาวตี้ถ้าพูดว่าฉันกวาดพื้นก็วอดสาวตี้
ใช่พี่ซันสาวตี้ละหลินก็ถูพื้นละกัน
ใช่ค่ะกวาดพื้นเสร็จแล้วนะคะเราสิหลินจะถูพื้นต
่อคนกวาดเสร็จแล้วพี่ซันสาวตี้หล
ิน
ก็ถูพื้นถูคือชา
ชา
ใช่พื้นก็คือตี้ปั่น
ตี้ปั่น
ใช่ชาตี้ปันแปลว่าถูพื้น
ค่ะ
หัวปั้งหนีชาตี้ปัน
ช่วยกันถูพื้นนะคะ
ใช่ค่ะกวาดแล้วก็ถู
ทีนี้บางบ้านนี่เขาก็จะใช้เครื่องดูดฝุ่นเนาะเขาจะไม่กวาด
ใช่ใช
่ทีนี้ถ้าเราพูดว่าเราดูดฝุ่นนี่เราพูดว่ายังไงนะคะ
เราก็จะพูดว่าดูดนะคะ
ค่ะ
ก็คือซีใช่ฝุ่นละอองคือเฉินใช
่
ถ้าฉันดูดฝุ่นก็หัวปั้งหนีช่วยซีเฉิน
หัวปั้งหนีซีเฉิน
ใช่ค่ะ
ซีช่วยกันดูดฝุ่น
ใช่ช่วยกันดูดฝุ่นนะคะทีนี้ก็มีคำศัพท์ด้วยเนี่ยนะก็พูดแล้วเรื่องของการดูดฝุ่นถ้าเกิดเป็นเครื่องดูดฝุ่น
ค่ะ
เครื่องจักรหรือเครื่องอะไรก็ตามนะคะเราจะใช้คำศัพท์ว่าชี่ใช่เติมเข้าไปตอนท้ายถ้าเครื่องดูดฝุ่นก็จะเป็นซีเฉินชี
่ซีเฉินชี
่
เครื่องดูดฝุ่นนะคะ
ใช่ยังหลินบอกว่าหลินจะช่วยพี่ซันดูดฝุ่นใช่ไหมคะ
ค่ะ
หลินก็บอกว่าบอกปังหนีซีเฉินแล้วก็หวายย่งซีเฉินชี
่ก็คือเราใช้เครื่องดูดฝุ่น
ใช่แล้วค่ะ
ค่ะ
ช่วยดูดฝุ่นโดยใช้เครื่องดูดฝุ่น
ใช่ค่ะทีนี้เรามีงานบ้านอีกเยอะแยะเลยค่ะ
เ
ช
่
นล้างจานชาม
อันนี้เป็นวันหนึ่งทำหลายครั้ง
ใช่ค่ะ
ล้างก็คือสีค่ะจานชามก็คือหวานใช่ค่ะล้างจานล้างชามก็คือสีหวาน
นะคะ
ใช่ค่ะน้องๆสีหวานล้างจานก็ต้องระวังนะคะ
ใช่
อย่าระวังจานแตก
ทีนี้กริยาคำว่าสีนี่ก็ใช้ได้ทั้งล้างทั้งซักทั้งอาบใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะถ้าเกิดซักผ้าก็สีอีฝูใช
่
ถ้าล้างจานก็สีหวาน
ล้างชามล้างจานสีอีฝูซักผ้า
ใช่ค่ะถ้าน้องๆนะคะช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ล้างจานก็สามารถพูดได้ว่าหัวปังป้าปะมามาสีหวาน
น่ารักมากหัวปังป้าปะมามาสีหวานนะคะ
ช่วยคุณพ่อคุณแม่ล้างจาน
ค่ะ
จะช่วยคุณพ่อคุณแม่ซักผ้าละคะพี่ซันขา
ก็จะเป็นหัวปังป้าปะมามาสีฝู
ใช่แล้วค่ะช่วยกันซักผ้า
น่ารักมากเลยนะคะ
ซักเสร็จตากแห้งก็ต้อง
รีดเสื้อผ้าค่ะ
ใช่รีดผ้า
ใช่ค่ะภาษาจีนรีดเสื้อผ้านี่เราจะพูดว่ายังไงคะ
ค่ะรีดนะคะก็คืออ
ื่น
ใช่เสื้อผ้าก็อีฝู
อื่นอีฝู
ใช่แล้วหัวปังป้าป้ามามาอื่นอีฝูหรือช่วยพี่สาวก็ได้นะพี่สาวหัวปังเจ๋เจ๋
หัวปังเจ๋เจ๋อื่นอีฝู
อื่นอีฝูเรียนหลายคำแล้วนะคะเนี่ย
ใช่ค่ะ
ท่านผู้ฟังงงเลย แต่ใช้ได้จริงๆ
ใช้ได้จริงๆ
ใช่ค่ะใช้ได้จริง
ๆ
ค่ะเมื่อกี้ก็ทิ้งขยะไปแล้วเตียวลาจีไปแล้วใช่ไหมคะแล้วเราก็มีอะไรบ้างนะพี่สันวันนี้เราทำความสะอาดอะไรอย่างเราทำความสะอาดบ้าน
ก็คือกวาดบ้านนะคะ
บ้าน
เซาตี้สาตี้
ถูพื้น
ถูพื้นชาตี้ปั่น
ดูดฝุ่น
ดูดฝุ่นคือซีเฉิน
ใช่เรามีล้างจาน
ล้างจานก็คือสีหวัน
เรามีซักผ้า
สีฝู
ใช่แล้วก็มีรีดผ้าย
ื่นยีฝู
ใช่เรายังไม่เสร็จงานเน
า
ะ
ใช่ค่ะงานบ้านมีให้เราทำเยอะแยะมากมายนะคะเพื่อบ้านที่สะอาดของเรานะคะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเลยอันนี้ล้างห้องน้ำค่ะเราสลิม
โอ้โหใช้พลังเยอะมาก
ใช่ค่ะเอ้ยมีสันชอบเปิดเพลงเวลาล้างห้องน้ำ
เหรอคะ
ใช่ฟังเพลงไปด้วยร้องเพลงไปด้วยล้างห้องน้ำไปด้วย
ก็ช่วยให้การทำงานมันผ่านไปได้อย่างรวดเร็ว
ใช่ค่ะ
ไม่ต้องเครียด
ใช่ค่ะ
ค่ะล้างนะคะก
็
คือชิ้งสี
ชิ้งสี
ใช่ค่ะแล้วถ้าเกิดห้องน้ำนะคะก็คือยู่ซื่อ
ยู่ซื่อ
ใช่ค่ะล้างห้องน้ำคือชิ้งสียู่ซื่อ
ชิงสีอื้อซื
่อใช่ล้างห้องน้ำนะคะล้างห้องน้ำกับอาทิตย์สัปดาห์ละหนได้ไหมคะพี่ซัน
ใช่ค่ะ
เนาะ
ใช่ใช่จริงๆค่ะอันนั้นคือแบบว่าน่าจะเหมาะกับเราที่สุดแล้วแหละทีละครั้ง
แล้วก็จะมีอีกอย่างหนึ่งนะที่เราต้องทำความสะอาดนะก็คือตู้เย็น
อ๋อใช่ค่ะ
เนาะ
อันนี้ไม่รู้สึกว่าที่บ้านจะไม่ได้ล้างนาน
บางทีมันอาจจะมีคราบมีแบบอะไรเหนียวๆอะไรเงี้ยนะคะก็ต้องทำความสะอาดเหมือนกันนะคะปีใหม่เนี่ยนะคะใส่ขนมไปจะได้ไม่มีกลิ่น
ใช่เพราะเดี๋ยวเราต้องเตรียมอาหารเตรียมขนมสำหรับปีใหม่นะคะ
ใช่ค่ะล้างก็ชิงสีเหมือนกัน
ชิงสี
นะคะตู้เย็นก็คือปิ้งเซียง
ปิ้งเซียงตู้เย็น
ค่ะก็หว่อชิงสีปิงเซียง
หว่อชิงสีปิงเซียงฉันล้างตู้เย็นนะคะทำความสะอาดตู้เย็น
ทำความสะอาดตู้เย็นเช็ดนะทำความสะอาดให้เรียบร้อยนั่นเองนะคะ
อ
ันนี้เราก็ว่าอุปกรณ์เป็นชิ้นชิ้นชิ้นชิ้นไปเนาะพี่สันเนาะว่าเราทำความสะอาดอันนั้นทีนี้ถ้าเราจะพูดในภาพรวมว่าทำความสะอาดแบบทุกอย่างเลยบ้าน
ค่ะพูดว่ายังไงนะคะ
ถ้าเกิดจะทำความสะอาดทุกอย่างคือในบ้านของข้าวของเครื่องใช้ในบ้านเราจะเรียกว่าเจียจื้
อ
๋
อเจียจื้อ
ใช่เจียจื้อคือทุกสิ่งทุกอย่างเลยฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ทุกอย่างเจียจื้อเราก็ชาเลยเช็ด
นะค่ะ
ชาเจียจื
้อชาเจียจื้อ
ค่ะคือเราก็เช็ดทำความสะอาดทุกสิ่งอย่างแต่เราเช็ดให้เงาเลยนะเอาให้แวบเลยนะ
โอ้โหค่ะ
เลี่ยงเลยชาเลี่ยง
อ๋อชาเลี่ยงเจียจื้อ
ใช่เอาให้
เอาให้เอี่ยมเลย
เอี่ยม
ขึ้นเงาอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
ค่ะก็ชาเลี่ยงจ่าจื้อนะคะ
ค่ะ
อันนี้ท่านผู้ฟังนะคะตอนทำความสะอาดหรือน้องนะตอนทำความสะอาดบ้านก็ลองทบทวนคำศัพท์ไปด้วยนะคะ
ใช่ค่ะลองนึกถึงคำศัพท์แล้วก็ทบทวนไปด้วยก็ช่วยให้เราเพลิดเพลินกับการทำงานบ้าน
ใช่ค่ะแล้วได้คำศัพท์ด้วยนะคะ
ใช่ค่ะ
ปีใหม่บ้านของเราก็จะได้สะอาดสะอาด
ใช่ค่ะ
สำหรับปีใหม่ของเรา
ใช่แล้วค่ะ
ค่ะเวลาของเราก็หมดลงแค่นี้แล้วเนาะพี่ซันเนาะ
ใช่ค่ะ
เดี๋ยวช่วงปีใหม่นะคะธันวาใกล้ๆแล้วก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ใช่ค่ะ
วันนี้เวลาหมดแล้ว
ค่ะ
ก็ลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้นะคะ
ค่ะ
ใจเจียนค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เรามาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่วงของนานาสาระซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายของรายการมจท. Variety ค่ะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤษประโยชน์นะคะก็จะมาร่วมสนทนากับท่านผู้ฟังนะคะวันนี้ก็จะพูดคุยในหัวข้อที่คิดว่าหลายคนน่ะบางทียังสงสัยถามตัวเองอยู่นะคะว่าสำหรับคนในวัยทำงานเนี่ยอาจจะอยากรู้เหมือนกันว่าเอ๊ะตัวเองมาใช้ชีวิตทำงานมาเนี่ยเรามาได้ถูกทางแล้วหรือยังนะคะอันนี้เป็นคำถามที่น่าสนใจสำหรับคนที่ยังค้นหาตัวเองอยู่นะคะโดยเฉพาะคนที่ยังหนุ่มสาวจบมาใหม่ทำงานเนี่ยหลายคนทีเดียวที่ดิฉันเจอนะคะก็คือบางทีกลับมา อีกสัก 2-3 ปีผ่านไปถามว่าเป็นยังไงปรากฏว่าได้ข่าวว่ากำลังจะเปลี่ยนงานนะคะหลายคนก็มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะมันก็ไม่ผิดที่เราจะเปลี่ยนแปลงนะคะถ้าเราคิดว่าสิ่งที่เรายังค้นหานั้นน่ะที่เราเจออยู่มันยังไม่ใช่นะคะนั่นก็หมายความว่าก็กำลังมองหาอีกแหละว่างานชนิดไหนที่เราทำแล้วเรามีความสุขมันถูกจริตของเราแล้วเราทำแล้วรู้สึกว่าได้ใช้ศักยภาพได้เต็มที่อะไรเหล่านี้นะคะทีนี้มันก็มีบทความหลายๆบทความที่เคยไปอ่านเจอนะคะแล้วก็คิดว่าน่าสนใจทีเดียวเพราะลองถามกับตัวเองก็รู้สึกว่าเออมันก็ตอบคำตอบได้นะคะสำหรับคนที่จะใกล้เกษียณอย่างดิฉันเนี่ยก็อยู่มานานแล้วก็พบว่าเออในที่สุดเนี่ยเราไม่ได้เปลี่ยนงานละแล้วเราก็รู้สึกว่าเราไม่คิดว่าจะเปลี่ยนละเราก็คงจะอยู่ได้ไปจนถึงเกษียณราชการหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแต่สำหรับบางท่านเนี่ยยังมีเวลาและเขาก็ยังมีความรู้สึกว่ายังแสวงหาค้นคว้าอยู่เนี่ยก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนั้นก็ลองถามตัวเองดูก่อนนะคะมันมีสัญญาณบางอย่างนะคะที่ทำให้รู้ว่าชีวิตการทำงานของเราเนี่ยกำลังมาถูกทางหรือไม่ก็เลยมาสนทนาให้ท่านผู้ฟังฟังสำหรับคนที่ยังมองหาตัวเองอยู่นะคะบทความนี้เนี่ยได้มาจากสนุก .com นะน่าสนใจมากทีเดียวนะคะแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นแบบที่ถามใจตัวเองได้ดีนะคะแล้วบอกว่าบางคนเนี่ยจริงๆเนี่ยช่วงที่คนอายุ20ถึง30ปีเนี่ยจริงๆก็อาจจะเป็นช่วงที่คนกำลังค้นหาตนเองนะคะเขาเรียกว่าเป็นช่วงของ soul searching นะคะ soul ก็คือจิตวิญญาณของตนเองนะคะการค้นหา soul searching ของตัวเองก็คืออาจจะทำงานประจำอะไรสักอย่างแต่ลึกๆในใจยังสงสัยเอ๊ะเราเหมาะไหมเนี่ยงานที่เราทำอยู่มันใช่หรือเปล่านะก็สงสัยอยู่นั่นแหละว่าเราทำงานมานี่มันถูกไหมนะแล้วก็อาจจะลองเปลี่ยนแปลงตัวเองไปนะคะในที่สุดบางทีบางคนกลับมาที่เดิมก็มีนะคะแล้วกลับมาว่าเออนี่แหละใช่สิ่งที่เขาต้องการคืองานประเภทนี้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะค่ะบางคนก็มีนะรู้สึกว่าตัวเองมาผิดทางอยู่หรือเปล่าก็มีวิธีหนีไปเรียนต่อนะคะหรือว่าหลีกเลี่ยงชีวิตทำงานที่มีแต่งานก็เลยไปทำอย่างอื่นก่อนนะคะตัวเองก็ไม่ได้รู้สึกว่าชอบนะคะตัวเองก็ไม่รู้ว่าสายงานที่ไปเรียนต่อนั้นคือสายงานที่เราชอบจริงๆหรือเปล่าแต่เรียนต่อเพื่อซื้อเวลาก็มีอะไรเงี้ยนะคะหลายคนก็มองหาด้วยวิธีต่างๆกันออกไปนะคะหรือว่าบางทีก็ทำให้เลื่อนการตัดสินใจออกไปเรื่อยๆอะไรประมาณนั้นนะคะเราลองมาดูซิว่าสัญญาณอะไรที่จะช่วยให้เราเช็คตนเองได้นะคะใครบ้างเอ่ยที่รู้สึกว่าทำงานเหมือนไม่ได้รู้สึกว่ากำลังทำงานอยู่อันนี้เป็นสัญญาณดีนะคะท่านผู้ฟังถ้าท่านรู้สึกว่าชีวิตการทำงานของท่านมันไม่ได้เป็นงานคือมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแต่ท่านไม่รู้สึกว่ามันเป็นภาระยุ่งยากมันเป็นสิ่งที่ท่านคุ้นเคยมันเป็นวิถีของการมีชีวิตอยู่นะคะและการทำงานของเราสามารถสร้างไลฟ์สไตล์ที่เราต้องการได้รวมไปถึงสร้างวิถีการทำงานได้นะคะงานของเราทำออกมาแล้วมันได้ดั่งใจเราแฮปปี้กับมันเรามีความสุขที่มันออกมาได้ผลดีนะคะแล้วก็หยุดถามตัวเองด้วยว่านี่ฉันกำลังทำงานอย่างจริงจังอยู่หรือเปล่าเนี่ยนะคะถ้ามีความรู้สึกว่าผลมันออกมาได้ดีนะคะก็เราจะรู้สึกได้เลยว่าเราแทบแยกไม่ออกระหว่างการทำงานการเล่นการใช้ชีวิตออกจากกันได้ก็คือมันสนุกกับการทำงานได้นะคะถ้าเมื่อไหร่รู้สึกสนุกเอนจอยกับมันเนี่ยก็แสดงว่าคุณกำลังมาถูกทางแล้วนะคะอันที่สองสิ่งที่เราจะต้องเช็คก็คือว่างานนั้นมันสอดคล้องกับทัศนคติของเราไหมเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราทำมันถูกต้องละมันเป็นสิ่งที่เราคิดอยู่ทัศนคติเราก็ตรงกับสิ่งที่เราทำนะคะอันนี้ก็จะทำให้เรารู้สึกว่ามันไม่ขัดแย้งกับตัวเองนึกออกไหมคะถ้าบางคนงานได้เงินดีแต่ขัดแย้งกับตัวเองเนี่ยทัศนคติไม่ใช่สิ่งนั้นเนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่ารับต่อไปไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันต้องสอดคล้องกับทัศนคติหรือสิ่งที่เราเชื่อนะคะด้วยเช่นกันนะคะอีกประการหนึ่งข้อ3นะคะก็คือความเขาเรียกว่าเป็นแพชชั่นในงานงานบางอย่างเนี่ยพอเราทำเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่ามันเป็นแพชชั่นคือแบบอุ๊ยมันหลงไหลมันรู้สึกดีมันรู้สึกว่าใช่เลยเนี่ยมันคือสิ่งที่ฉันชอบนะฉันทำแล้วฉันมีความสุขฉันอยากจะทำให้มันประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นไปอีกนะคะมันก็เป็นความรู้สึกที่ดีใจที่ได้มาทำงานนี้แล้วก็มีความสุขกับงานนี้แล้วก็ยังทำต่อไปแล้วมันมีความท้าทายเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานะคะอันนั้นก็คือเป็นแพชชั่นที่เราได้เรียนรู้เห็นคุณค่านะคะอีกอย่างนึงที่สังเกตได้ก็คือว่าถ้าเรารู้สึกว่าเอ๊ะเวลาเราทำงานเนี่ยทำไมเวลามันผ่านไปเร็วจังนะคะทำไปอ้าวหมดอีก1สัปดาห์ทำไปอ้าวหมดอีก1เดือน1ปีก็ผ่านไปเร็วๆนะคะผ่านไปแป๊บเดียว20 30ปีก็เร็วมากนะคะถ้าเรารู้สึกว่าเวลาของเราผ่านไปเร็วนี้น่าจะเป็นความสุขในการทำงานนะคะก ็คือเวลาผ่านไปเร็วนะคะแล้วก็ทำงานได้มากมายลืมเวลาไปเลยเรียกว่านะคะแล้วก็ความรู้สึกก็คือเราก็จะไม่ค่อยรู้สึกเบื่อหน่ายเราไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยเพราะว่าเราทำด้วยความเพลิดเพลินนะคะถ้าเป็นอย่างนั้นก็น่าจะดีนะคะเป็นสัญญาณที่ดีอีกเช่นกันนะคะมันจะเกิดขึ้นกับเราก็ต่อเมื่อเราเจองานที่ใช่อ่ะค่ะถ้างานที่ไม่ใช่เราจะรู้สึกว่าเมื่อไหร่จะหมดเวลาสักทีนะแล้วเราก็ไม่อยากอยู่ตรงนี้อันนั้นคือสิ่งที่ไม่ใช่แล้วนะคะอีกประการหนึ่งท่านผู้ฟังลองสังเกตดูนะคะเรื่องของการปรับห้องทำงานนะคะให้เหมาะกับเป็นสถานที่อยู่อาศัยหรือทำงานเนี่ยก็สำคัญด้วยนะคะถ้าสมมติว่าในการทำงานเนี่ยมันทำให้ความรู้สึกเรารู้สึกว่าเราใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่เราสนุกกับมันในสภาพบรรยากาศนี่มันก็ดีต่อตัวเรานะคะมันเอื้อให้เรารู้สึกรีแลกซ์เราทำงานอย่างมีความสุขอะนะคะมันเข้ากับตัวเราได้ดีอะนะคะเราอยู่ตรงนี้ได้เนี่ยมันก็ช่วยได้เหมือนกันนะคะก็ต้องมองเรื่องของสภาพแวดล้อมของงานด้วยนะคะนั่นก็คือห้องทำงานหรือว่าออฟฟิศหรือว่าสเปซที่เราจะอยู่นะคะรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับเราไหมเรารู้สึกโอเคกับมันไหมนะคะอันนั้นก็จะช่วยได้นะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือความรู้สึกของเราเองนะคะในประการที่6เนี่ยคือเรื่องของความรู้สึกความรับผิดชอบที่เป็นเกียรติอันยิ่งใหญ่ไม่ว่าจะงานเล็กงานน้อยงานใหญ่งานอะไรก็แล้วแต่สำหรับเราซึ่งเป็นคนทำงานเนี่ยถ้าเราค้นพบว่าชีวิตการทำงานของเราตรงนี้มันเป็นเรื่องที่เราต้องรับผิดชอบอะแล้วเราไม่มีใครทำได้ดีเท่าเราแล้วเราทำอยู่แล้วเรารู้สึกว่างานนี้มันก็เหมาะกับเรานะคะเราทำได้คนอื่นทำไม่ได้นะคะแล้วก็หัวใจของเราบอกว่าใช่ร่างกายของเราก็บอกว่าใช่นะคะทุกอย่างก็บอกว่าใช่มันต้องเป็นเราเท่านั้นนะคะตรงนี้มันก็เป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรามีความสุขได้กับงานนั้นเพราะว่ามันเป็นความรับผิดชอบของตัวเราที่คนอื่นอาจจะทำไม่ได้นะคะนั่นก็เป็นความรู้สึกที่เรารู้สึกภูมิใจเรามีเกียรตินะคะถ้าเรารู้สึกได้อย่างเนี้ยในงานที่เราทำอ่ะแล้วเรารักมันอ่ะแล้วเราภูมิใจกับมันก็น่าจะเป็นสัญญาณของการมาถูกทางอีกเช่นกันนะคะนี่6ประการแล้วค่ะท่านผู้ฟังอีกประการหนึ่งนะคะท่านผู้ฟังลองสังเกตดูนะคะอะไรที่เราทำได้ดีอ่ะทำได้ดีเป็นความถนัดและทุกคนเห็นพลังในตัวเรานะคะเมื่อไหร่ที่ประกายเจิดจ้ามันออกมาว่าเราเป็นคนถนัดด้านนั้นด้านนี้เรามีความสามารถด้านนั้นด้านนี้ทุกคนก็เห็นว่าเรามีความสามารถมันก็ประหนึ่งว่าทุกคนเนี่ยเห็นพลังในตัวเรานะคะความสามารถด้านที่เรามีนะคะตรงนี้เนี่ยมันเหมือนกับทำให้เราเป็นที่ยอมรับอ่ะนะคะความที่ได้รับการยอมรับจากบุคคลรอบข้างทั้งหลายเนี่ยเขาเห็นว่าเรามีพลังแล้วก็มีความสามารถด้านนั้นด้านนี้ที่โดดเด่นออกมาเนี่ยมันก็จะทำให้เรารู้สึกว่าเราทำได้ดีอะค่ะแล้วก็ความเจริญรุ่งเรืองมันก็จะมานะคะมันจะมาเองในสายงานหรือในสิ่งที่เราทำแล้วมันทำได้ดีนะคะเขาก็จะเห็นถึงความรักที่เรามีต่องานด้วยแล้วก็เมื่อไหร่ที่เราได้ทำถึงจุดนึงอะค่ะวันนั้นน่ะความเขาเรียกว่าความการสนับสนุนการที่เขาจะซัพพอร์ตเราหรือว่าดูแลเราเนี่ยมันก็จะหลั่งไหลเข้ามาเองเมื่อเราทำให้ถึงที่สุดแล้วก็เขาเห็นพลังในตัวเราลองถามตัวเราว่าเรามีพลังด้านนี้ส่งประกายออกมาชัดเจนไหมคนอื่นเห็นพลังในตัวเราไหมนั่นก็คือสิ่งที่เราคิดว่าเราก็สามารถเติบโตต่อไปได้อีกนะคะนั่นคือมันเป็นแรงผลักดันขึ้นมาจากการที่คนเห็นพลังในตัวเราด้วยนะคะนั่นคือประการที่7ค่ะท่านผู้ฟังส่วนประการสุดท้ายนะคะลองถามตัวเองนะคะเมื่อเราทำงานและเราสามารถจัดการกับชีวิตเราได้ดีไหมกลับไปบ้านนะคะเมื่อถึงเวลาพักผ่อนคุณน่ะพร้อมที่จะหลับสนิทนะคะแล้วก็พร้อมสำหรับตื่นขึ้นมาในวันใหม่ที่จะเข้ามาทำงานอย่างกระปรี้กระเปร่าสดชื่นไหมถ้าทุกวันเรามีพลังอย่างนี้นะคะว่าเรานอนหลับสบายแล้วเราก็ตื่นขึ้นมาพร้อมกับที่จะมาลุยกับงานต่อไปในวันรุ่งขึ้นได้อย่างกระปรี้กระเปร่านะคะมีความสดชื่นอยากเข้ามาทำงานถ้าเป็นอย่างนี้ทุกวันนะคะดิฉันก็เชื่อได้เลยนะคะว่านั่นคือสิ่งที่เป็นคำตอบละค่ะว่าสัญญาณดีๆ8ประการนี้นะคะก็เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นน่ะว่าเรามาถูกเส้นทางแล้วนะคะในอาชีพในความถนัดที่เราทำเนี่ยเป็นสิ่งที่เหมาะกับตัวเราแล้วนะคะแล้วเราก็มีความสุขกับสิ่งที่เรารักนะคะเราไม่สามารถจะรอได้นะคะว่าเดี๋ยววันรุ่งขึ้นเราต้องกลับมาทำอีกนั่นคือชีวิตของเรานะคะแล้วเราไม่สามารถจะคิดเป็นอย่างอื่นได้เลยนะคะนั่นก็คือตัวของเราแล้วก็ความถนัดของเรานะคะอยากจะทิ้งท้ายไว้นิดนึงนะคะสำหรับวันนี้ก็คือสตีฟจ็อบส์เนี่ยเคยกล่าวเอาไว้นะคะเขาพูดถึงเรื่องของการทำงานเอาไว้ดีทีเดียวนะคะพูดถึงว่าการทำงานของเราเนี่ยจะเติมเต็มพื้นที่ส่วนใหญ่ของชีวิตนี่เห็นด้วยใช่ไหมคะพื้นที่ส่วนใหญ่ของเราในชีวิตก็หนีไม่พ้นเรื่องงานจริงๆนะคะ วิธีเดียวที่จะทำให้เราเจอกับความพึงพอใจอย่างแท้จริงก็คือการทำในสิ่งที่ตัวเราเชื่อว่านั่นคืองานที่ยิ่งใหญ่นะคะวิธีเดียวที่จะทำให้ผลงานของเราออกมาดีเยี่ยมคือเราก็ต้องรักในสิ่งที่เราทำนะคะถ้าหากเรายังไม่พบตอนนี้ก็ให้ค้นหามันต่อไปและก็เชื่ออีกว่าเรื่องอื่นๆเมื่อเราเจอในสิ่งที่ใช่หัวใจก็จะบอกเราเองค่ะว่ามันคือใช่นะคะฝากทิ้งท้ายให้กับหลายคนที่ยังหาตัวเองไม่เจอนะคะว่าลองค่อยๆสำรวจตนเองนะคะแล้วก็เลือกในสิ่งที่ใช่ในไม่ช้าท่านก็จะมีความสุขกับงานที่ยั่งยืนค่ะฝากข้อคิดดีๆสำหรับเรื่องของสัญญาณที่ทำให้รู้ว่าชีวิตการทำงานของเรามาถูกทางแล้วเป็นการส่งท้ายเขาเรียกว่าเป็นการที่ส่งท้ายปีเก่านะคะหลายท่านอาจจะมีมุมมองที่จะเลือกหางานใหม่ๆสำหรับตนเองก็คิดให้ดีก่อนที่จะเริ่มต้นนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ